päevast ka minu poolt. Ma väga rõõm teid kõiki näha ja koos teiega piiblit uurima. Ja ma pakun teile täna uurimiseks Mateuse 24 peatükki. Ja ma loodan, et te olete kõik kannatlikud, sest see on põhjalik uurimine. Ja ma loodan, et Jumal aidab meile aru saama sellised asjad, mis on meie jaoks väga tähtsad täna päeval. Kui kogu maa ilmas kuulutati välja eri olukord, hakkasid kristlased rohkem mõtlema ja rääkima Kristuse teisest tulekust. Ma loodan, et te kõik märgasite seda. Kuid kahjuks ka spekuleeritakse sel teemal ja väidetakse, et alanud on maailma viimased sündmused. Ma ei tea, kuidas Eesti ühiskonnas, aga Vene ühiskonnas on väga sageli spekuleeritakse selle teema kohta. Kutsun teid üles uurima Mateuse evangeeliumi 24 peatüki eesmärgidega teada saada, kas saame piibli ettekuulustuse valgel rääkida, et meie aastal, sel kevadel, märtsikuul, hakkasid toimuma maise ajaloo viimased sündmused. Alustame siis. Aga alguses räägin natuke Jeesusest ja tema jüngritest. Jüngrid ja kõik israellased uskusid kindlalt, et tulevikus tulevad kõik inimesed kogu maailmast templisse. Et kummardada selles elavad jumalad. Messias ilmub templisse, et kehtestada seal oma troon ja valitseb sealt maailma. Kõik rahvad saadavad sellesse templisse kingitustega varustatud delegatsioone. Jeruusalemmast saab maailma pealinn. Nii kujutasid tuleviku juudid. Nüüd on selge, kust pärineb rahva rõmmustamine Jeesuse piduliku ilmumise üle Jeruusalema, mida on kirjeldanud 21. peatükis. Kõige õnnelikumad olid jüngrid. Nende süda tagus, kaua oodatud sündmuse otse nende silme all. Ja nüüd 24. peatüki alguses kirjeldatakse, et Jeesus tahtis templist lahkuda, kuid pettunud jüngrid peatasid teda ootamatult. Veel kord proovisid nad suunata õpetaja oma unistuse juurde ja pakuvad Jeesusele ringkäiku templi hoonetes. Ja nüüd ütleb Kristus kuulsad sõnad templi saatuse kohta. Tõesti, ma ütlen teile, ei jäeta siin kivi peale, mida maha ei kistaks. Kui õpilased seda kuulsid, olid nad šokeeritud. Kui templit pole, lakab meie planeet eksisteerimast. Ainus tulevik, mida nad teadsid, oli see, et ühel päeval astub Messia kuningriigi vastuvõtmiseks templisse. Jüngrid sooviksid vaidlustada Kristuse ennustust, kui nad teadsid, et kui nende õpetaja midagi ütleb, siis nii ka saab. Nad lahkuvad templist, Jeesus ei naasem enam sinna. Jüngrite hingis toimuvad oli raske edasi anda. Õpetaja, en näe, missugused kivid ja missugused hooned võime näha jüngrite imetlus paralleelselt Markuse 13 peatükiga. Mõni kivi oli isegi 14 meetrit piik. Suur Heroodes oli justkui hullumeelne ja tõi need siia karjäärist, mis oli templist mõne kilomeetri kaugusel. Templist laskudes ronivad Jeesus ja jüngrid õlimäele, kus vestlus jätkub. Jüngrid, kes ei ole veel Kristuse šokeerivates sõnades taastunud, esitavad talle kolm lihtsat küsimust. Ütle meile, millal see kõik tuleb ja mis on sinu tulemuse ja selle ajastu lõpu tunnustäht. Esimene küsimus, millal see kõik, aga täpselt templi hävitamine tuleb? Teine küsimus, mis on sinu tulemise tunnustäht? Ja kolmas, mis on selle ajastu lõpu tunnustäht? Jüngrite kaks esimest küsimust on mõistetavad, kuid mida nad mõtlesid ajastu lõpuga? Kas mõtlesid nad sellest, mis tuleb nende põlvkonna lõpus? Mateuse 13. peatükis on mõned tähendamissõnad. Ja ühest Kristus kasutab seda sama väljand, ajastu lõpp. Selle põhjal saame aru, et jüngrid olid huvitanud maise ajaloo lõpu märgist. Võib eeldada, et Kristus vastates jüngrite küsimustele jagab oma kõne kaheks, rääkides näiteks, millal tempel hävitatakse ja millal toimub tema teine tulemine. Ent kui uurida jütlese kompositsioonilist ülesehitust, jaguneb see kolmeks. Proovime leida Kristuse vastusest kõige olulisema, mis pakkus huvi jüngritele. Millal ja millistel tingimustel tempel hävitatakse. Ainus, mida me templi kohta leiame, on salmid 15-20. Ma kutsun teid koos minuga neid ära lugeda. Mateuse evangeelium 24 ja siis salmid 15-20. Kui te siis näete pühakojast seisvad hävituste koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, luge ja mõtlegu sellele. Siis need, kes on Juuda maal, põgenegu mägedesse. Kes on kadusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma. Ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Aga häda neile, kes on lapseootel ja neile, kes on imetavad neil päevil. Aga palvetage, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Kristus mainis pühakojas seisvad hävituse koletist. Ja et kui see juhtub, peab kiiresti mägedesse põgenema. Kuid templi hävitamisest ei sõnagi. Kas Jeesus kuulis üldse jüngrite küsimust? Muidugi on tõsi asi, et Jeesus siteerib Danieli 9. peatükk. Mõista aitab paralleelne lõik Luuka evangeeliumi 21 peatükk ja 20 salm. Ma kutsun teid lugema seda. Luuka evangeeliumi 21 peatükk ja siis Salm 20. Loeme koos. Aga kui te näete Jeruusalemma olevat sõjaväe poolt ümber piiratud, siis tundke, et ta hävitus on ligidal. Siis põgenegu need, kes on Juudamaal mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja ja kes on maal, ärgu mingu linna. Me näeme, et siin on need saamad sõnad. Ja siis mõista aitab see paralleelne lõik. See on Jeruusalema ja templi hävitamine ennustus. Jüngrid pidid kirjutama ka ja teisele ütlema, et usklikud näevad Rooma armeed Jeruusalema müüride lähedal, mis nad peavad tegema? Nad peavad linnast põgenema, minemata isegi koju kõige vajalikuma järele. midagi kohutavat peab juhtuma. Ajaloost me teame, et see juhtus. Kui juudide ülestõusu tagajärjel lähenes Jeruusalemmale Rooma armee, taganesid roomlased ootamatult. Ja see oli kristlastele signaaliks linnast kiiresti lahkuda. Miks oli vajadus palvetada, et põgenemist ei juhtuks laupäeval või hingamispäeval? Linnast sai põgeneda ainult linna värava kaudu. Aga kui roomlased linna ümber piiravad, suletakse need väravad. Jeesus teadis, kuidas see juhtub, ja ta teadis, et roomlased taanduvad äkitselt ja et juudid tähistavad roomlaste järele lühikest võidu ja isegi jälitavad neid. Ja et linn elab oma tavapärast elu ja väravad, mille kaudu kristlased pääsevad, on avatud. Kuid laupäeviti olid Jeruusalemma väravad alati suletud, isegi rahu ajal. See tõttu võisid usklikud lõksu jääda. On väga huvitav, et Jeesus kutsub usklike üles tegema palvete kaudu ajalugu. Hoolitseda palvetades enda turvalisuse eest, nagu me tänapäeval teeme. Kristlased mäletasid Kristuse ennutust ja põgenesid linnast. Ajaloost me teame, et nad hakkasid elama väikses linnas. Kas keegi teab selle linna nimetus? Suur tänu, see on Pella, mis asub Jordani jõe teisel pool. Hiljem, kui roomlased tagasi tulid, piirasid nad Jeruusalemma, mille tagajärjeks oli kohutav näljahäda. Kui roomlased suutsid mõne kuu pärast linna tungida, panid nad toime kohutava hävingu. Veerid voolas ojadena. Te lugesite raamatu, Ellen White'i raamatu Suur võitlus ja mäletate, et alguses selle raamatu alguses kirjeldab Ellen White seda kohutavat sündmust. Isegi hiiglaslikest kiividest ehitatud templi hävitati. Nii siis nägime, et Jeesus vastas jüngrite küsimustele templi hävitamise kohta ja hoiatas salmides 15-20, kuidas pääseda. Kuna Jeesuse vastus küsimustele sisaldub salmiga 4-31 selles peatükis, jaguneb jutlus loogiliselt nüüd veel kaheks lõiguks. Salmid 4-14 ja 21-31. Loeme mõned neist. Mateuse 24 peatükk ja loeme neljast salmist. Ja Jeesus vastas neile, vaadake, et keegi teid ei eksitaks, sest paljud tulevad minu nime all, öeldes, mina olen Kristus, ja eksitavad paljusid. Aga kui te kuulete sõdadest ja sõja sõnumeid, siis vaadake, et te ei ehmu, sest see kõik peab sündima. Kuid veel ei ole lõpp käes, sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja on nälja hädasid ja paiguti on maavärinad. See kõik on aga sünnitusvalude algus. Siis antakse teid ahistusse ja teid tapetakse ja te saate kõige rahvaste vihaaluseks minu nime pärast. Ja siis pahandavad paljud ja reedavad üksteist ja vihkavad üksteist. Ja palju vale prohveteid tõuseb ja neid eksitavad paljusid. Ja kui üle kohus võtab võimust, jahtub paljude armastus. Aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmale, ilmamaale, tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Kui kuna Jeesus vastus. Küsimustele sisaldub salmides 4-31. Ma veel üks kord kordan seda tähtis mõte. Jaguneb jutlus loogiliselt nüüd veel 8 lõiguks. Salmid 4-14, mis me lugesime. Ja siis veel 21-31 salmi. Me loeme neid natuke hiljem. Nimetagem neid tingimuslikult A, B ja C. Lõige B, need on kesksalmid 15-20, on Jerusalema hävitamise keskne tekst. Ja siis vaadakem nüüd tekst A, mis me lugesime, ja siis tekst C, mis me loeme pärast, ning leidkem sarnassusi ja erinevusi. Tekst A viitab kristlase taga kiusamisele. Tekst C mainib seda samuti. Loeme siis salmid 21 ja siis kuni 22. Sest siis on nii suur rahistus, millist pole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani, ega tule enam iial. Ja kui nende päevade arvu ei kahendataks, siis ei pääseks ükski, aga valitude pärast kahandatakse neid päevi. Tekst A räägib valeprohvetitest ja nende katsetest usklikke võrgutada. Me lugesime seda. Ja siis tekst C räägib ka sellest. Loeme siis salm 24. Sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valinud. Tekst A hoiatab vale messiate eest. Me lugemisime seda ka. Ja tekst C räägib neist ka. Loeme siis 23-26 salmid. Ja siis, kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiad ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid ja kui võimalik, eksitada ka valitud. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud, kui teile siis öeldatakse, en näe, ta on kõrbes, ärge siis minge välja, en näe. Ta on kambrites, ärge siis uskuge. Mõlemas lõigus on mainitud loo lõpu. Tekstis A lõpeb pärast kuulutamist kogu maailm. Seda me lugesime 14. salmis. Ja tekstis C lõpeb maailm pärast Kristuse tulekut. Loeme need salmid 30-31. Ja siis saab nähtavaks imese poja tunnustäht taevas. Ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poja tulevad taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kogu teema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Kuid nendes salmides mitte ainult sarnasusi, on ka erinevusi. Jumala rahva kannatuste kirjeldamisel tekst A kirjeldatakse kristlase taga kiusamisest sõnaga ahistus. Kuid tekstis B kirjeldatakse neid taga kiusamisi kui suur ahistus. Me lugesime seda. Tekst A võrgutavad vale prohveteid usklike sõnadega. Lõigus C hakkavad nad kasutama suuri tunnustähti ja imesid. Ja on silma torkav, et tekstis A on ette kuulutus sõdade, näljahädade, haiguste ja mäevärinate kohta. Ning tekstis C on ette kuulutus päikese ja kuu varjutuse, tähtede langemise kohta. Need on erinevused. Proovime nüüd need tekste ülal toodud sarnasuse ja erinevuse põhjal analüüsida. Aga enne üks mõte. Võib-olla jagas Jeesus oma kõne kolme ossa, et asetada Jeruusalema hävitamise lugu loo keskmesse. Nii, et meil oleks tõendid, et kui see tõeks saab, siis saab tõeks ka see, mida ta ütleb maailma lõpu ja tema tuleku kohta. Teine tulemine võib tunduda täna vapustav ennustus, kuid Jeruusalema hävitamist peeti kunagi ebareaalseks ennustuseks ka. Nii siis tagasi uuritavate lõikude juurde. Lõikude A ja C esimene sarnasus, mida me märkasime, puudutab vale prohvetite ja vale messiate jõulist tegevust. Jeesus kirjeldab neid mõlemas lõigus väga detailselt. See kirjeldus viib meid mõttele, et mõlemad lõigud on üksteisega paralleelsed ja kirjeldavad ajaloos umbes sama aega. Kuid miks pidi Kristus eraldama teksti A ja C ning panema nende vahele Jeruusalema hävitamist kirjeldava tekst B? Järelduse tegemise alustamiseks proovime välja selgitada, millal üldse ajaloos hakkasid täide minema teksti A ja C ennustused. Juhime tähelepanu salmile 9, mis räägib usklike kannatusest. Kirjelduse järgi sarnaneb salm 9 lõiguga, mis on kirjeldatud 23. peatükis, kus Jeesus annab ette kuulutuse, et variserid hakkavad tapma prohveteid, tarku ja kirjatundjad, kellele Jeesus saadab teenistusele, kes konspekteerib, need lõigud on 23. peatükis salmid 34-36. Neid tapetakse ja lüüakse risti ning osa piisutatakse sünagoogides ja jälitatakse linnast linna. Ja nüüd 36. salmis ütleb Jeesus, et see kõik tuleb selle sugupõlve peale. See tähendab, et see hakkab tõeks sama Kristuse kaasaegsete ajal. Tõepoolest, 34. aastal meie ajal hukati Stefanos ning sellest ajast hakkati kristlasi sünagoogidest välja saatma ja neid taga kiusama. Paralleelne see lõik algab salmiga 21 ja jätab mulje, nagu oleks katastroof leidnud aset Jeruusalema langemise ajal. Mida mainiti eelmises salmis? Loeme seda. 24 peatüks ja salm 21. Sest siis on suur rahistus, millist poole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani, ega tule enam iial. See salm jätab mulje, nagu oleks katastroof leidnud aset Jeruusalema langemise ajal, mida mainiti eelmise salmist, kuid kreekakeelne tekst ei kinnita seda. 21. salmi alguses kasutatud väljend sest siis kasutatakse mõnikord kaugele tulevikule minemiseks. Antud juhul juhtunuks see kauba aega pärast linna hävingud. Katkend see kirjeldab kristlaste taga kiusamise perioodi keskajal. See võib-olla te mäletate, ilmutuse raamatus on kirjeldatud 1250 päeva. Kas keegi teist teab, millal see ennutus algab ajaloos? 1260 päeva. See algas 538 suurt tänu. Ja siis selle ennustuse lõpp, millal oli? Täpselt. 1798 aastat meie aja arvamise järgi. Sellest kirjeldatakse ka Danieli 7. peatükis 25 salm ja ilmutuse raamatus 12 peatükis ja siis 14 salm. Fraas suur ahistus leidub ka ilmutuse raamatus 7. peatükk ja siis 14 salm. Nüüd saab meile selgemaks seoses tekstide A ja C seos tekstide A ja C vahel. Katkend A ennustab sündmuse kohta kogu ajaloo vältel esimesest sajandist kuni Kristuse tulemiseni. Nimelt vale õpetajate tegevus, usklike taga kiusamine, sõda, nälg, mäevärinad, seaduse rikkuse ja armastuse hääbumine. On väga huvitav märkida, et kui vaatame Luuka evangeeliumi 21 peatükk ja siis 11 salm paralleelselt teksti, siis lisatakse neile ennustusele veel üks. Olge tähelepanelikud, tuleb katk. Kui vaatame tõlget kreekakeelsest sõnast katk, saame huvitava detaili. Nakkus haigused. Nende märkide järgi ei saa öelda, et maailm just kui lõpeks praegu. Jeesus annab salmis 8. vihje, et see on alles viletsuse algus. Loeme seda. Salm 8. See kõik, aga sünnitus valude algus. Maailma loo lõpule viidatakse A katkendis väga lühidalt. Lõpu ajaks kuulutatakse kõikjal evangeeliumi. See lõik hõlmab lugu umbes 5 sajandi pärast A lõigu loo algust, kui algab kristlaste suur tagakiusamine. Pärast nende tagakiusamise lõppu peaksid saama tõeks ennustused loodusõnnestuse kohta, päikese ja kuu varjutus ning tähtede langemine. Just siis, kui kristlaste tagakiusamine lõppes, juhtuski nimetatu maavärin Lissabonis 1755 aasta. Päikese varjutus, see oli 1780, ja meteoriidisadu 1833 aasta. Kui need ennustused tõeks said, muudis see lääne maailma ja algas suur vaimulik taassünd. Praegu peaaegu kogu kristlik maailm ärkas üles ja mõistis, et maailm liigub kiiresti Kristuse teise tulemise poole. Misjoni töö suurenes. Mitte ainult protestantide, vaid katoliiklastegi seas. Ühiskonnas tekisid liikumised, mille eesmärk oli võidelda naiste õiguse, orjade vabastamise ja teiste eest. Kõikja loodi piibli ja misionääri ühingud. Ameerikas sai alguse millerite liikumine, mis kuulutas Kristuse peatsed tulekud. Tekstide A ja C võrdlemisel oluline tähele panna, et need hõlmavad perioodi on ühiseid jooni selles, et läbi ajaloo sõdab saatan kristlastega aktiivselt nähtaval ja nähtamatul viisil. Nähtav on katse sundida taga kiusamisega, lõpetama Jumala kummardamine. Nähtamatu on peenem viis meelitada kristlasi vale prohvetite ja vale messiate tööga. Umbes 4 korda hoiatab Kristus selles peatükis oma järgijad kurjuse jõudude pingutuste eest neid petta. Nüüd, kui oleme analüüsinud lõike A ja C, võime teha järgmised järeldused. A-osa räägib sündmustest, mis toimuvad kogu aeg, alates esimesest sajandist pärast Kristuse kuni maailma lõpuni. See lõigu erinevus seisneb selles, et sündmuses algavad 5. sajandist pärast Kristuse ja Kristuse teise tulemise lähenedes aktiivsus kasvab. Usklike taga kiusamine muutab tugevamaks kui suur ahistus või suur taga kiusamine. Vale õpetajad hakkavad petmiseks kasutama mitte ainult sõna, vaid ka suuri tunnustähti ja pimesid, mis toimub ka tänapäevadel. Praegustele sõdadele, nälgile, nakkav haigusele ja maavärinatele lisandavad nüüd päikese ja kuu varjutused, tähesajud. Ja kui lõigus A nenditakse lihtsalt ja siis tuleb lõpp, siis lõigus C kirjeldatakse Kristuse tuleku stseeni detailselt. Need 3 osa Kristuse jutluses on väga huvitav esile tõsta. Meenutagem nüüd, millistele jüngrite küsimustele Jeesus vastas. Esimene küsimus. Millal see kõik, aga täpsemalt templi hävitamine tuleb? Teine. Mis on sinu tulemise tunnustäht? Ja siis 3. Mis on selle ajastu lõpu tunnustäht? Jüngreid huvitab tegelikult ainult üks küsimus. Millal maailm lõpeb? Nende aru saamise järgi lakkab maailm pärast templi hävitamist eksisteerimast. Kui see on maailma lõpp, siis peab Kristus tulema ja valitsema. Kui temast ei saanud kuningat nüüd, kui ta sisenes pidulikult Jeruusalema, siis saab temast kuningas tõenäoliselt kohe, kui see maailm pärast templi hävitamist lõpeb. Ja Jeesus, tuginedes selle üle küsimuste 3 osale, vastas jutlusega, mis on oma tugevuse poolest hammastav ja ülesehituselt väga-väga huvitav. A-osas kirjeldab sündmuse üldist käigu ajaloo lõpuni. B-osas räägib Jeruusalema templi hävitamisest ja kuidas pääseda. Ja C-osa räägib sündmusest alates 5. sajandist ajaloo lõpuni ja annab üksikasjalikuma pildi, mis juhtub Kristuse tagasituleku eel. On tunda, et see osas hälastab Jeesus meid tema teisele tulemisele lähenedes toimuvad sündmused järgult. 20 aastat tagasi paljud jutlustajad tegid teoloogilise vea. Kui missiooniprogrammides näidati kõik 24 peatüki ennustusi lõpuaja kontekstis. Näidati, et 20. sajandi täitused, ennustused, sõdade, maavärinate, näljahädade, nakushaiguste, kristlaste vihkamise ja tagakiusamise kohta. Räägiti, kuidas see kõik tõestab, et Kristus tuleb lähi kümnenditel. Kuid Matteuse 24 põhjal on võimatu niimoodi jutlustada. Kahjuks oli tol ajal kristlaste seas populaarne mõte, et inimene ei pea õppima ega karjääri edendama, sest Kristus on juba tulemas. Kuid kõik see, mida Kristus A-osas kirjeldas, toimus juba jüngrite ajal, 2000 aastat tagasi. Ning sellele järgneva 1000 aasta jooksul ka Luteri ajal. Kristus nimetab neid sündmusi sageli fraasiga kõik need asjad. Me võime need nimetada Kristuse tuleku märkideks ja see tähendab, et need toimuvad pidevalt, nii et Jumala järgijad peaksid meeles, et Kristuse tulemine on reaalsus. Nii saame aru, et see maa pole meie kodu. Kuid need sündmused ei ole märgid sellest, et maailma lõpp on just kui saabumas. Peoosa sündmused on tõepoolest tõeks saanud viimaste sajandide jooksul ja nende täitumisel võime järeldada, et maailma ajalugu on lõppemas. Kuidas selle valguses ma pean täna elama? Tegelikult on Kristuse jutlustamisel jätk. Hea pastorina, kes ei piirdu vaid esitatud küsimustele vastamisega, vaid lisab ka õpetusi õpetab Kristus, kuidas tema tulekuks valmistuda. Tuginedes paljudele lugedele ja tähendamis sõnadele, mis Jeesus peatükkides 24 ja 25 räägib, näeme Kristuse õpetust, kuidas me täna elame. Kui meil oleks veel aega süveneda, me nimetaksime selle osa D-osaks, kui meil on juba A, B ja C osad olemas. Aga see ei ole meie tänane teema. Issand kutsub meid üles hoidma temaga osadust. Olema tema tulemiseks valmis iga päev ja tegema aktiivset tööd selle nimel, et levitada sõnumid Kristuse peatse tulekust oma sugulaste, tuttavate ja kolleegide seas. Esiteks, kuigi meid kutsutakse üles pöörama tähelepanu maailmas toimuvale ja kui mõni Kristuse ette kuulutus tõeks saab, seostame seda tema tulemisega. Ei ole nende sündmuste loetelu eesmärk see, et kristlased oleksid kaasatud maailma lõpu kuu päevade arvutamisse. Kristus ütleb seda 24. peatükil salmid 36 ja siis 42. Loeme neid. Salm 36. Seda päevi või tundi ei tea, aga keegi ei tea. Ei taeva inglid ega poeg, vaid isa üksi. Ja siis salm 42. Valvage siis, sest teie ei tea, mil päeval teie isand tuleb. Teiseks, iga sündmus, mida usklike kogukond tajub tunnustähena, toetab ootust ja lootust. Usklikud teavad, et Issand pole neid tunnustanud ja ajalugu liigub Jumala määratud eesmärgi poole. Kolmandaks, märkide eesmärk on kaitsta pettuse eest. Saatan püüab meid petta, kuid Jeesus räägis, kuidas tõde valest eristada. Peame olema tähelepanelikud ja ootama Kristuse tõelist ilmumist. Seoses alguses esitatud küsimusega meeleolust, mis kristlaste seas koroonaviiruse pandeemia ajal tekis, selles pandeemias pole põhjust näha erilist tunnustähte või märki ajalõpust. See haigus kuulub inimkonnaga pidevalt kaasnevate nähtude kategooriasse, nagu ütles Kristus A-osas. Pealegi pöördub Kristus isegi paanikas meie poole, kui me oleme paanikas. siis vaadake, et teie ehmu, sest see kõik peab sündima, kuid veel ei ole lõpp käes. Tegelikult on sarnane probleem kristlaste seas olnud pika aega. Apostel Paulus kirjutas teiste tessalooniklastele teises peatükis 2 ja 3 salm, et te ei laseks end nii ruutu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu, ega sõda, ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt. Otse kui issanda päev oleks juba käes. Ärgu ükski teid mingil kombel petku. Me peame säilitama tervisliku teoloogilise tasakaalu, jutlustama Kristuse peatset teisest tulekust ja maailma ja loo lõpetamisest, kuid mitte eksitama kuulajaid Kristuse tuleku aja osaks. Kas me võime ikkagi teada mõnd muud detaili selle kohta, miks peaks toimuma enne maailma lõppu? Ilmutusraamat aitab meid selles. Siit saame teada, et kui me näeme usuliste, majanduslike ja poliitiliste jõudude ülemaailmset ühinemist, siis on lõpp lähedal. Kui võetakse vastu ülemaailmne dekreet ühe kummardamise päeva kohustuslikkuse kohta ja sanktsioonid rikkujatele, siis teame, et maailma lõpp on käes. Ilmutusraamatus kirjeldatakse, et kogu maailm muutub usuliseks ja suurem osa rahvaist alistub saatana petmisele ja tunnistab vale religiooni. Kõik inimesed jagavad kahte kategooriaks ja see tuleb väga-väga nähtavaks. Kuid tänapäevane maailm, milles valetseb Jumala kartmatus, ateism ja ilmalikus, pole ikka veel selline nagu see, mida ilmutusraamatus kirjeldatud vale religioon endas kannab. Hoolimata sellest, kui palju me tahaksime midagi üks asjalikumalt õppida, ei leia me maa peal mingit teisi tunnust tähti kui see. Ja siis saadab nähtavaks inimese poja tunnust täht taevas. Seega täideme kannatlikult Kristuse missiooni ja ootame, kuni näeme taevas pilvi, sest Jumal väga ootab kõik meid. Ma tahan rääkida teil, tahan jakada teiega väike kogemus. Mul on 3 õde ja 1 vend. Ja kui minu keskmine õde Miroslava oli 5 aastat, no umbes 5 või 3 aastat, ma alustasin rääkida talle Jeesuse teisest tulekust. Ja siis, kui me õhtuti lugesime koos temaga piiblit, ma rääkisin, et pea meeles, et varsti Jeesus tuleb. Ja siis järgmisel päeval ta küsib minu käest, Ruslan, kuidas ja millal Jeesus tuleb? Ja siis ma vastasin varsti. Ja siis see vastus oli hea talle jaoks. Aga järgmisel päeval ta küsis uuesti, Ruslan, millal Jeesus tuleb? Siis ma rääkisin, et no varsti. Ja siis ta küsis mind iga päev, Ruslan, millal Jeesus tuleb? Ja siis ma rääkisin talle, no varsti. Ja siis üks kord ta küsis, millal varsti? Kui kaua me veel pean ootama? Ja siis ma sain teada, et kui mina mõtlen, et varsti, ma tean, et võib-olla 20 aastat, võib-olla isegi 100 aastat pärast. Aga kui lapsele rääkida, et Jeesus tuleb varsti, ta saab aru seda konkreetselt varsti, siis järgmisel päeval või maksimum nädala pärast. Siis ma siiamaani hoian tema tema sõnad südames, sest kahjuks umbes kahe nädala pärast ta juba ei küsinud minu käest, sest ta saab aru, et varsti see ei ole varsti. Ja siis ma kutsun teid mõtlema, kas me usume, et Jeesus tuleb tõesti varsti. Et võib-olla järgmisel päeval Jeesus, tuleb meie Jeesus. Kui me näeme kõik need sündmused, mis ma mainisin ilmutuse raamatust, me teame, jah, peavad toimuma konkreetsed sündmused, maailm peab muutuma, aga me peame mõtlema sellest, et see võimalik, need kõik sündmused võimalikult tulevad ühe põlvkonnaga. Võib-olla see isegi vähem kui 10 aastat, võib-olla paar kuud. See pandeemia näitas meile, et meie maailm muutus ühe päevaga. Kuulutati eriolukord ja kõik. Kõik muutus. Ja see näitas meile, et tõesti sündmused selles maailmas, mis me ootame Piibli valguses, et nad tulevad umbes 20 võib-olla 200 pärast, nad võivad ootamatult tulla meie elu. Ja siis ma kutsun kõik teid, et me hoiaksime tõesti seda tervisliku teoloogilise tasakaalu, jutlustama Kristuse peatse teisest tulekust ja maailma ajaloo lõppemisest, kuid mitte eksitama kuulejaid Kristuse tuleku aja osas. Aamen.